Štěná.
Dobrý večer. Tak už jo. Snímací přístroje jsou naladěny, diktafony a jiné úmyslnosti k tomu, aby mohli zaznamenat zase běh jistě krásný průběh dnešního večera a dovolte mi, dámy a pánové, přivítat na našem již velmi tradičním setkání pana magistra Rudolfa Skalnicla, který, jak víte, mnozí bude přednášet na téma Ramana Maharishi a jeho spouštění smutku, respektive takové působení, které přináší úlevu psychickou a duchovní jeho naslouchající. Já bych poprosil pana magistra, kdyby byl tak laskav a udělal se s ním.
Děkuji za úvod pana doktora Hajného a já bych tedy navázal na to, co říká jako téma přednášky, že je to hlavně ten první příspěvek o Echamal je klasickým příspěvkem, který znázorňuje, jak rozpouštěl zármutek pohou svou přítomností i u nejhůře postižených bytostí. No, Echamal byla, jak jsme se ještě dozvěděli od lidí, kteří znali, tak to byla žena, která se vlastně jmenovala Lakšmí Amal. A ji teda nazývali Echamal a ta pocházela z Mandala Koluturu, což je asi 30 kilometrů daleko vzdálené teda od Arunáčaly. A její manžel, aby se tak řeklo něco o ní, byl zaměstnán u pošty v Karedu. Tam si jim narodil chlapec, ale brzy zemřel. Později pak měla ještě jednoho chlapce a dvě holčičky. Jedné noci se jí zdal sen. Utrla tam v tom snu mladého muže, který měl na sobě jen bederní roušku a hlavu měl hladce oholenou. Pamatovala si, že jí něco vtisklo do ruky a sen přestal, zmizel. Byl to asi nějaký sannyasin, si myslela. A sen vypravovala jednomu znalci a ten jí řekl, že ten chlapec byl zřejmě Kumarasvámí, což je rodinné božství jejího manžela. Kumarasvámí patří mezi jedním z pojmenování těch synů Šivy, to je z toho druhého. Když první byl Ganeš, druhý byl Subramania nebo Kumarasvámí. Teda to jsou jaksi vícero, podle míst se jim říká tak nebo onak. Usoudila, že jí dal do ruky prasa, což je tedy určité pokyn, požehnání a postrádala však o tom prasáru jakékoliv ponětí o tom významu toho. Dobře. Pak byl její manžel přiložen do Kandakuru, tam se jí zdál opět sen se stejným mladíkem, který jí předal dopis napsaný v sanskrtu. Řekla mu, že neumí číst sanskrtsky. Načež jí sen sdělil, že se má poradit. Druhý den se obrátila o radu k místnímu panditovi a ten řekl, že to prasa Subramanii, to znamená tedy toho druhého syna Šivy, a zasvětil jí do příslušné mantry. Najednou se ocitla v období však, kdy ji začali stíhrat jedna pohroma za druhou. Její syn, dcera i manžel zemřeli brzo za sebou. Stoicky všechno vydržela a vrátila se se svou poslední dcerou do rodné vesnice. A když bylo děvčátku asi 10 let, Etchamal, jak to tam je zvykem, začala s přípravami na svatbu. Ale několik dní před svatbou děvčátko dostalo vysoké horečky a zemřelo. A opět se jí objevil chlapec a prohlásil: tvá tři zrození jsou již u konce, vyšvanátá, to znamená tedy svrchovaný, se po tobě schání, přijď k hoře. Ubohá Etchamal ztratila svou poslední oporu v životě, když jí zemřela ta holčička, poslední její dcera, to znamená vlastně čtyři děti, manžel. A vesnice a domek, ve kterém byly plny, ve kterém žila, ty byly všechny samozřejmě plny vzpomínek živoucích. A z toho důvodu se staly pro ní, ten pobyt pro ní tam naprosto nesnesitelný. Slova útěchy, které jí poskytovali její příbuzní, opravdu nepřinášely žádné uvolnění. Domnívala se, že změna místa jí prospěje, a tak udělala, myslela se, že by jí udělalo dobře to všechno, a obdržela od svého otce svolení, aby navštěvovala poutní místa, kde by mohla sloužit sadhům. Zůstávala v poutním místě Gokarna, které leží na západním pobřeží Indie, a tam sloužila sadhům. Sadhové jsou jaksi sanjasini, ale nikoli vedantičtí, ale jako každýkoliv, kdo se zřekne světa. Od jednoho z sadhua, který pocházel ze severu, se naučila Ashtanga, čili Raja Yogu. Cvičení v Raja Yoze. Ale tím se její utrpení vůbec neutěšilo. A začala se nabývat dojem, že jí nikdo již nikdy nepomůže. Vrátila se tedy do rodné vesnice, a to bylo v roce 1906. Bolest, která jí při návratu provázela, byla stejná jako ta, kterou pociťovala při odchodu. Ačkoliv byly věci, jak byly, přece v ní byl pevný názor, že jedině služba sadhům může její zármutek utišit. Jeden příbuzný poradil, že by měla navštívit Arunáčalu, kde žije Brahmána s vámi. Jemu sice asi jenom 25 let, ale má mimořádné síly a bude schopný snad jí pomoci v jejím trápení. Příbuzný ji pozbudil i tím, když jí řekl, že i když s vámi vůbec nic neřekne a zůstane, teda bude mlčet, zůstane tichý, pak ti, kteří z plné víry mu slouží, mají určitě prospěch z jeho pomoci. Na tento popud teda vyšla k Arunáčale. Měla příbuzné v Tiruvannamalai, ale rozhodla se, že se jim tentokrát vyhne. V doprovodu jednoho přítele navštívila Svámího, který tehda zůstával ve Virupakši. v jeskyni Virupakša. Zjistila, že jeho podoba, která se jí ve snech třikrát objevila, byla shodná právě s podobou tohoto Sadgurua. Seděla před ním v tichosti. Seděla před ním v tichosti celou jednu hodinu. S vámi jako obyčejně zachovával mlčení. Echamal neměla touhu se vrátit a připadalo jí, že jí její nohy snad vrostly do země. Nicméně musela se vrátit. Když došla dolů, řekla svému příteli, že vlastně skličující tíha, která ji v minulosti močila, se úplně rozpustila. Od toho dne pravidelně navštěvovala ašrám a podobala se železné pilině, kterou přitahuje magnet. Začala také s přípravou jídla pro svámího, a jeho žáky. Připravovala jídlo a podávala jej, ať šli kamkoliv po hoře. Její dům se stal místem, kde mnoho stoupenců Ramany mohlo přespávat. Nikdo neví, jak její slzy vyschly. I když se vyskytly vzpomínky na jejího manžela a děti, smutek jí již nepřepadával, tak jako dřív tomu bylo. Jediné, co věděla, je, že to byl projev guruovy milosti. S vámi byl její matkou, otcem, guruem a bohem. Její velikou odměnou byl mír a lásky plná oddanost. Vše, co se stalo, přijímala jako projev milosti svámího a okamžitě mu to sdělovala. Její otec a později její bratr ji začali posílat peníze k úhradě výdajů, které byly spojeny s přípravou jídla pro svámího a jeho žáky. Se souhlasem svámího adoptovala svou neteř Čelamal a zařídila její svatbu. Svému vnukovi, který se narodil, dala jméno Ramana. Jednoho dne však obdržela telegram od zetě, že Čelamal zemřela. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Vypadalo to jako, že její muka znovu přemohou, ale věci byly ještě jiné. Měla ochránce. Zašla za ním a ukázala mu telegram. Svámi tím byl pohnut. A slzy mu začaly kanout. Byl vždy zajedno s těmi, kteří byli zarmouceni. Echamal se zúčastnila pohřebních rytů a vrátila se. Jako symbol vzpomínky na svou dceru přinesla sebou svého vnuka Ramanu. Dítě položila do klína svámího, jelikož byla přesvědčena, že jak pro ní, tak pro dítě je svámí jediným útočištěm. S vámi znal hloubku smočku, který Eča mal přepadl. A tak mu znovu stékaly slzy. Ačkoliv uklidnění Eča mal obdržel tak velkou ránu, tak těžkou ránu, přece tím, že její zaměření bylo poskytování služby, nemusela těžce zápasit, aby osudový úder překonala. Někteří lidé zastávají názor, že ženáni nové sice mohou být obdařeni laskavým srdcem, avšak nemývají pochopení pro smutek běžných lidí. Co pak pro toho, kdo je projevem Íšvary, je láska a sympatie k dětem něčím nezvyklým? S vámi napřed rozptýlil smutek Ečama a pak jí poskytnul své poučení. Ečama předtím prováděla soustředění na špičku nosu, to bylo rajogické, a meditovala na zářivé světlo, které tam vznikalo. Z toho důvodu strávila hodiny a dny ve stavu extáze. Jednou, když byla v takovém stavu a nebyla si naprosto vědomá vnějšího světa, majitel domu, v domnění, že je mrtvá, běžel za svámi, aby mu to sdělil. Ten vyslechl zprávu a zůstal klidný. Když Ečama později vysvětlila svámi, jak jogu provádí, řekl jim, na zářivé světlo, to zářivé světlo je vizí a nepředstavuje realizování átmanu, což je vaším cílem. Proč se spokojujete s menšími věcmi? Tak ji učil, aby se odklonila od Raja Yogi a přivedl ji na cestu sebezkoumání. Jeho poučení přijala, protože v něj měla naprostou důvěru. S vámi jí poskytoval milost různými způsoby. Uvidíme si několik příkladů. Jednoho dne, kdy Čamal šplhala nahoru, ono tam je dosti prudké stoupání, styrova na malaj k Virupakše, ale opravdu prudké, tak se dá říct, že šplhala nahoru a nesla jídlo pro svámího, přepadl jí liják. Skryla se na jednom místě a dívala se z hůru na svámího Nagavána, který byl nedaleko. Všimla si, prosím, pojďte dál, pojďte si sednout. Všimla si, že místo, kde byl on, bylo absolutně suché. Zatímco kousek od něho se pršelo. Jindy nějaký pandit ze severu navštívil svámího v jeskyni Virupakša a rozmlouval s ním o jemných slovních rozdílech v písmu. Když Ečama jako obyčejně vstoupila do jeskyně, byla překvapena nad tím, co vidí. Začala se třást na celém těle. A když se Ramana zeptal, proč se třese, vyprávala následující. Když přišla k Sadguruově v jeskyni, připadalo jí, že tam jsou dva lidé. Jedním byl on s vámi a druhý byl blízko něho sedící návštěvník. Nezastavovala se však a pokračovala v cestě, když uslyšela hlas: Nač plhat, když je zde? Když se obrátila, tak nikoho na místě neviděla, ani někde jinde poblíž. No nikde nikdo nebyl. Ze zážitku se strachy třásla. A nějak došla k jeskyni Virupakša. A pan Gert řekl s vámi mu, no hovořil jste zde se mnou a jste se objevil na jiném místě. Podobnou milost mi neprokázal, říkal pandit. S vámi pouze ponovnal, že je tomu proto, že Ečamal na něho neustále myslí, tak proto jeho tvár spatřila jinde. Zůstává však otázka, proč měla také vidět návštěvníka, že? A zase jindy, kdy Ečamal šla nahoru k jeskyni, viděla, že na vrcholu stromu dotírá vrána na papouška, jakéhosi papouška. A papoušek spadl poraně, a Ečamal jej sebrala a přinesla k Ramanovi. Ačkoliv se s vámi o něj pečlivě staral, papoušek během několika dní zemřel. S vámi se postaral o jeho pohřbení a předpověděl, že na tomto místě vyroste stavení. Jak řekl, tak se stalo. Blízko bylo vybudováno stavení. Přilehlá jeskyně byla nazvána Kiriguha, čili papouší jeskyně. S vámi nikdy nepodporoval názor, že by se bez zkoumání nebylo pro ženy vhodné. Manželka Kavyakanta Muniho se na to jednou Bhagavána zeptala a odpověděl, že ženy, které přebývají v Atmanu, mohou také zapřít svět a když zemřou, měly by být pohřbeny. Tato odpověď je taky v Ramana Gitě uvedena. Co to znamená pohřbeny? No, pohřbívá se jenom ten v Indii, pokud to není sociálně chudá vrstva, ale když je to, ty nemají často na to dříví, že, aby to mrtvolu spálili, taky zakopávají. Ale jinak tito lidé spalují se teda zpravidla jenom ti, co nerealizovali. A pohřbívají se všichni ti, kteří dosáhli svrchovaného poznání, to znamená seberealizace. Proto také, kdo jste byli v Tiruvannamalai, tak u těch význačných sadhů vždycky najdete hrob, když to ty ostatní jsou nerealizovaní, jsou spalováni. Čili když odpověděl, že by měli být pohřbeny, tak tím on velice taktně vyjádřil, že jsou realizované. Ečamal byla stoupencem plným sattvy. Navzdory své nesmírné oddanosti k svámímu, nikdy se nestalo to, že by přehlížela jiné velké duše. Byla velice oddaná Sešadri svámímu, který si jí pro její dobrotu velice vážil. No, kdo to byl Sešadri svámí, pokud to nevíte, já to jenom krátce řeknu. Sešadri svámí byl takový podivínský, podivně se chovající svědec, který žil v Tiruvannamalai již dříve, než byl, než tam přišel Ramana. A víte, realizovaní a svědci se mohou chovat všelijak. Nemusí všichni být tak podneseně klidní ve vyjadřování, vyrovnaní a já nevím, jak si to tak lidé představují, tak se šadry s vámi toho byl právě opakem. Ne, že by byl nějaký zprostlý nebo podobně, ale vynadal třeba někomu, ano, velmi syrovým způsobem a tím vyjadřoval své požehnání. A to požehnání tedy nastalo, ne, že to tedy jenom řekla teď a hotovo. Ne, to bylo tak. Nebo třeba šel na tržiště a to už to trhovci věděli a tam jim rozházel ty krámky. Ano, rozházel je a majitelé se ani nebránili, protože zakrátko měli dvakrát tolik než předtím. To už bylo o něm známo. No a zkrátka se šadry s vámi taky, myslím, že to popisuje Anna Maj s vámi, v té knižce, co vyjde. Třeba někdo se mu posmíval, tak hodil po něm kamenem a pojďte dál tady. A hodil po něm kamen a ten kámen skákal od jedné hlavy k druhé. Takové on dělal kousky zkrátka, dobře, byl to. No a se šadry s vámi, aby ještě to dořekl, byl ten, který objevil Ramana Maharshiho v tom Patalalingamu, v tom hrůzném sklepení, kde byli jenom škorpioni a všelijaký hmyz a kde on byl tak od nich pokousán, že se slila jeho krev a hnis se zemí, že když ho potom našel, právě se šadry s vámi vyšel nahoru pro pomoc a otrhávali ho od země, tak ho otrhávali skutečně, už byla slita ta hmota jeho tělní se zemí. Tak to byl právě se šadry s vámi, který poznal velikost, jeden z prvních, který poznal velikost Ramana Maharshiho. Zemřel v roce 1929. No a se šadry s vámi nedovoloval jiným, aby k němu přicházeli, ani k nikomu nechodil. Výjimkou však byl dům Echamal. Pokud se vracela z ašramu a byla již tma, mnohokrát ji doprovázel. Jednou jakýsi pandit recitoval jednu puránu v domě Echamala a vysvětloval její smysl. Náhle tam vkročil se šadry s vámi. Jak ho pandit uviděl, pohrdavě o něm prohlásil, lidé takového typu nedosáhnou džňánu třeba i po 1000 vtělení. Echamal bylo z toho zle a přála si, kdyby se šadry s vámi mu něco odpověděl, aby skrotil panditovu píchu. A se šadry s vámi promluvil na téma bez jakékoliv knihy celou jednu hodinu a uvedl posluchačstvo svou učeností v úžas. No, panditi, to jsou učenci, ano, kteří vystudovali určitý obor a mají tedy titul pandit, ano. Ale i když studují duchovní témata třeba, ano, jako tento nějaké purány a podobně, tak oni to berou intelektuálně často, že sami jenom to studují, ale neuskutečňují. No podobně jako farizeové, že ano, to byly, jak říkali, hrobové obílení, jak jim říkal Kristus, ano. Tak i to je samozřejmě existuje asi v jiných náboženstvích, třeba v tom hinduismu panditi často znají v to písmo, vše, ale význam toho písma neznají, ano. A nemůžeme říct, že teda bránějí, jako Kristus jim říkal, bránějí bráně nebeské a jsou to hrobové obírení, ale je to, tato duchovní pýcha, to je hrozná věc. No, když jsem tam já jednou byl, já už nevím, kterém to bylo roce, tak přišel tam do Ramanášramu jeden pandit, ten učený, a říkal mi prezident právě, že bych měl přijít odpoledne, že bude mít on, ten pandit, v Ramanášramu přednášku o Maharishi. No to samo o sobě už je drzost, ale prezident mu teda to dovolil, jo, proč ne, protože on se právě vrátil z Ameriky, kde měl nějakou cestu osvětovou nebo co, tak už tam, tak proč ne, tady. No, já jsem si to taky poslech, ale to byla jedna citace písma sanskrtského za druhou. On jenom ukázal, jak umí sanskrtsky, ano, a pak to tedy komentoval. Ale hlavní bylo, aby ukázal svou učenost. To je typicky pro ty pandity. Ale aby něco řekl z metody, anebo jak na to, nebo podobně, ani slovo. Takže jako prezident nakonec, když jsem se optal, co tomu říkal, já jsem totiž nevydržel celou tu přednášku. Tak jsem řekl, víte, nezlobte se, ale já jsem odešel. Já jsem to nemohl strávit a on mi řekl na to, no já taky nevím, proč to vlastně povídal. Ano. Takže taková ta učená neznalost, ano, je všude ve světě. Jednou, když... Jo, tak to jsem už četl. Ne. Pardon. Jednou, když se Šadry s vámi naštil v Etchamal, ta právě prováděla svou půdžu. To znamená svou soukromou bohoslužbu. A zeptal se jí, co to činí. A ona odpověděla, že vykonává bohoslužbu před obrazy se Šadry s vámi a Ramany. A on se jí zeptal, proč vlastně nemedituje. Etchamal znala meditaci, ale nechtěla to tak jak říct a chtěla to slyšet přímo od Sešadry Svamiho a tak ho požádala, aby jí řekl, jak si má při meditaci počínat. Sešadry Svami si okamžitě sedl do Padmásany, to je lotosový set, a ukazoval, jak se má meditovat. Totiž jak? No, vstoupil do Samády a zůstal v tom stavu po 4 hodiny. Na konci pouze řekl, tak se to poznala a odešel. Ti, kteří ho znali, dobře vědí, jaké požehnání to bylo. Ramana zbavil Shiva Prakasha Pillaye světských tužeb a přiměl ho k cestě sebezkoumání. Shiva Prakasha Pillaye byl ten, kdo první kladl otázky, kdo jsem já, ano, a vznikla z tohoto ta knížka, kdo jsem já. To bylo v tom roce asi 1901. Stejné učinil s Etchamal, jak by člověk ponořený v bolestech světských záležitostí mohl přistoupit na cestu sebezkoumání, kdyby nebyl v milosti Sadgurua. Vzpomeneme ještě jednu historku, která je spojena se Etchamal a je z doby, kdy Ramana pobýval v jeskyni Virupaksha. To je taková roztomilá. Jednou musel jeho sluha Palani s vámi někam odejít. A Ramana začal opravovat poškozené schody. No, pozbíral několik kamenů a cihel a připravil si vlhký jíl k prospojování materiálu a se zednickou žící v ruce a v bederní roušce se pachtil se schody. byl spocený a ruce měl jílem ušpiněné, zašpiněné. Kdo ho neznali, mohli ho snadno pokládat za námezdního dělníka. Když se tak na slunci plahočila, tam teda dovede pálit slunce, přišlo několik vesničanů, kteří již dlouho toužili obdržet jeho Darshan, to tam na Maharshiho, a kteří ho předtím nikdy ovšem neviděli. Došli k jeskyni a zpozorovali tam kohosi, jak je zabraný do stahování schodů. Představovali si, že Ramana Maharshi bude vypadat jako nějaký Maharshi, to jest, že na něm budou zřejmé nějaké vnější znaky svatosti. Mysleli si, že Maharshi je uvnitř jeskyně. Tak se zeptali Maharshiho, kde je teď ten světec a kde by ho mohli potkat. Ramana odpověděl, s vámi, který bydlí v této jeskyni, někam vyšel. No ano, vyšel jistě. Vesničané byli zklamáni a zase začali se stupovat a vracet se k městu. Cestou potkali Echamal, která jako obyčejně vylézala nahoru a nesla v košíku jídlo k obědu pro Šri Ramanu. Vesničané se jí zeptali, kde můžem potkat toho svámího, který bydlí tam v jeskyni. No pojďte se mnou, řekla jim Echamal, já vám ho ukážu. Vesničané se tedy vrátili a Echamal k jeskyni Virupakše, kde Ramana byl stále zaměstnán s opravou těch schodů. Echamal řekla vesničanům, podívejte se, tady stojí před vámi. No, vesničané byli překvapeni a znovu zklamáni, protože si mysleli, že to je nějaký dělník. Nicméně se mu poklonili a odešli. Ramana si umyl ruce a nohy a pojedl z jídla, které mu Echamal přinesla. Echamal se posledně zeptala, s vámi, proč jste ty vesničany uvedl v omyl, když jste jim řekl, že s vámi kam si odešel? Proč jste neřekl, že vy sám jste ten s vámi? Přišli k jeskyni, protože vás hledali. Oni mi řekli, že vy sám jste jim pověděl, že s vámi není přítomen. Šri Ramana se usmál a odpověděl Echamal. Nemohu cizím říkat, že já jsem s vámi. Já jsem ten s vámi. Ptali se mě, kde s vámi je, no pokládali mě za dělníka. Tak jsem řekl, že s vámi někam odešel. Echamal pochopila komedii plnou omylu, kterou se hrali nevědomí vesničané. Zasmála se, neboť jí došel význam Ramanovy odpovědi s tím, že nemá v sobě stopy egoismu, s kterým by mohl někomu říci, že je s vámi. Slova já jsem ten s vámi, kterého hledáte, nemohla z jeho úst vyjít, protože postrádal i tu nejmenší stopu nadřazenosti. Byl vtělením pokory a stavu bez ega. Z této příčiny mělo odeslání vesničanů s vymlouvavou odpovědí svůj rozumný důvod. Toliko Echamal. No, řeknu vám, že se něco podobného stalo. To jsem byl ještě aktivní a to bylo ve státním ústavu. A přišli tam nějací farmaceuti, manželé, lékárníci a něco chtěli a já jim to vyřídil a tak dále. A uvidali, prosím vás, to je nějaký, to byl váš nějaký předek, nebo ten, co napsal tu žlutou jógu. No. Já jsem řekl, no. Řekl to, co Ramana neřekl. No, stojí před vámi. No, byli velice zklamaní. A já věděl, že jsem to neměl říct. Jak může úředník v bílém plášti napsat žlutou jógu? Takže jsem asi měl, to s tím naprosto souhlasím, se nějak vymluvit, že to bylo, že to je schoda mé, nebo já nevím něco. Ale od té doby jsem už to nikdy neřekl, když se mě zeptali. Takže naprosto potvrzuji, měl jsem potom tak blbý pocit, jakého se jenom mohl mít. A další paní, o které budu mluvit už ne jako se smutkem, ale mimořádností, je Madhavi Amal. Srimati Madhavi Amal byla sestrou Nambiara. Nambiar byl velký podnikatel, který byl velkým zároveň ctitelem. Jezdil po celém světě, obchodně samozřejmě, ctitelem Ravana Maharshiho. A přesto, že byl nesmírně zaměstnán a tedy neustále v jednom kole, vůbec se neodklánil v myšlenkách, byl stále spojen s Ramanou. To bylo taky samozřejmě mnohosti Ramany, ale jenom byl typickým příkladem, že člověk může být velice zaměstnán a přesto jít cestou. Tak jako její bratr, i ona byla opravdovým stoupencem Ramana, Bhagavana Maharishi Ramany, který pro ní byl mistrem a pánem. Nambiar píše o ní ve své knize The Guiding Presence of Sri Ramana, vede úloha, teda přítomnost berou přítomnost, která vede, ale to pochází od Sri Ramany. Má sestra Madhavi Amal, tam píše, byla hluboce zbožná, často navštěvovala ašram i proti vůli svého manžela, lékaře, který někdy i rozmetal ovoce a květiny připravované pro, že se přinesou k Bhagavánovi. Jednoho dne však bolel Bhagavána zub a ukázalo se, že by měl být vytržen. No, právě v nedaleké nemocnici soužil právě můj švagr a tak byl přivolán. Vstoupil do haly Bhagavána úplně oblečená, přistoupil k pohovce a požádal Bhagavána, aby otevřel ústa. Řekl Bhagaván Vaithora, to otevřte ústa, což pobavilo všechny stoupenci, kteří byli přítomní. Zub byl vytržen, ale lékař odešel jako úplně jiný člověk. Již nestál v cestě své manželce, mé sestře, aby navštěvovala ašram, kdykoliv se jí zachce. Ba pocitoval, že ruka, která se dotkla Bhagavána, dovedla provádět chirurgické zákroky daleko lépe než předtím. Začal také docházet do ašramu, kde se hluboce uklonil Bhagavánovi a posadil se do haly k meditaci, tak, jak to dělal každý jiný. Madhavi Amal měla štěstí, neboť měla mnoho příležitostí zcela volně hovořit s Bhagavánem a přímo ho žádat o duchovní poučení. Bhagaván jí usnadnil mnoho věcí, a jedna z nich byla že s ní hovořil v Malajalam, což byl její rodný jazyk. Trpělivě naslouchal jejímu vyprávění plnému bolesti. Podle následujícího líčení Marhavy snad téměř zápasila o poučení od gurua tím, jak byla vytrvalá. Marhavi Amal vypráví, velmi dobře jsem věděla, že Šrí Bhagavá neposkytuje formální duchovní poučení, ale neustále jsem o něj prosila, když se naskytla k tomu sebemenší příležitost. Bhagaván vždy stále stejně opakoval. Kdo je guru a kdo je žákem? Oni nejsou dva. Je pouze jediná skutečnost. Je ve vás a není možno ji poskytnout ani odejmout. Ale abyste to intelektuálně mohla pochopit, k tomu jsou knihy. Března 1934 po modlitbách u hrobky Šrí Matru Budešvary, to byla teda matka Ramany, zašla jsem do staré haly. Mimo Bhagavána tu byl jen sluha Madhava s vámi. Když jsem vyslovila své obvyklé přání, Šrí Bhagaván odložil noviny, které předtím četl, a posadil se do lotosové pozice. A byl zcela do sebe absorbován. Přednesla jsem potom hymnu ku chvále gurua v jazyce Telugu a také Akshara Manamalai v Telugu, což je hymnus Karunáčale, od kterou přímo složil Šrí Bhagaván. Bhagaván se obrátil na Madhavu Svámího a řekl, modlila se k Šrí Arunáčale. Význam tohoto sdělení mě překvapil, že totiž Šrí Arunáčala mi poskytla zasvěcení a také, že Šrí Arunáčala a Šrí Bhagaván nejsou dva. Bhagaván znovu zaujmul svůj stav absorpce, a já měl svou neustálou prosbu o duchovní poučení. On však zůstal v nehybném stavu. Nakonec jsem ho prosila, nejsem snad způsobila k tomu, abych obdržela duchovní poučení. I když Šrí Bhagaván toto potvrdí, pak jak je možné, že jsem ho přijala za svého guru a okamžitě, jak jsem o něm slyšela. To jest, že mi bylo řečeno, že na úpatí hory žije jeden mudrc, rši. To všechno je tedy marností. Okamžitě potom, co jsem takto mluvila, pozorovala jsem jasné světlo, jak září z Bhagavánovy svaté tváře a tato zář naplnila celou halu. Nemohla jsem vidět Bhagavánovo tělo, jedině ten úžasný třpit. Po tváři mne tekly proudy slz. Událost snad nemohla trvat déle než 2 vteřiny. Padla jsem v úklonu na zem před Bhagavánem. A na jeho tváři se objevil úsměv, ale jinak se ani nepohnul. Po nějaké chvíli se na mne Bhagaván obrátil, jako by se ptal, zda je má posedlost utišena. Ano, byla. Pak vzal list papíru, napsal na něm verš a prohlal mi ho se slovy, můžete ho používat při meditaci. Verš měl toto znění. vroucně miluji gurua, který přebývá v jeskynce srdce, syna ochránce vesmíru, čiré světlo uvědomování, které je nad myšlenkami a který třímá zbroj džňána šakty. On odstraňuje nevědomost neposkvrněných oddaných. Opět se milostivě usmál. Toto bylo skutku nádherné duchovní poučení od tak vzácného mistra. Můj mistr mne učil velké pravdě, že je jenom jediný. Pravý guru je ten, kdo ukáže, co to je. Toto bylo praktickou ukázkou, jak se říká. Mistrová tvář odhaluje Brahman. Dosáhneš Brahman milost. To je vše, co jsem vám dneska měl připraveno pro vás. Máte-li nějaké dotazy? Velmi rád se pokusím na ně odpovědět. Prosím. Promiňte, já nějak asi špatně slyším.
A říkám, že bych jsem chtěla začít svou duchovní cestou.
Ano.
A že nevím já.
Ano. Co doposud jste dělala? Jako myslím, ztráce té duchovní.
Pocit dětí jako vnitra, jako
a to jste dělala jak? Města Kryl. Ano.
Ale když potom nám přišly ty myšlenky, tak jsem vždycky z toho se
sešlo
do té reality.
Ano. No, ona je to tak, víte, počínala jste si dobře, ale ta mysl potřebuje nějaký objekt z pravidla, aby se ho držela na začátku aspoň. Ano. A tak je dobré buď to si říkat nějaké mantrama, nebo tedy něco pozorovat konkrétního, tak, aby nedocházelo k rozptýlení té volné, nezakotvené mysli, že ano, která je zvyklá se toulat. A to je problém každého, to není, nejste výjimkou, ano. A tak se doporučuje nějaká mantra, kterou člověk opakuje. Já bych vám třeba, pokud byste byla zainteresovaná na té cestě Ramany, tak toto om, celé to om namo bhagavate Sri Ramanaya, nebo aspoň jenom om Ramana, ano, s tím, že to říkáte sem. Říkáte sem, ano. To je jedna z možností, nebo to můžete i kombinovat a to je velice dobré, ale vypadá to lehké, ale není to vůbec lehké. To jest, že byste pouze, když sedíte teda třeba, nebo, ale potom později i, když si na to zvyknete, můžete kdekoliv i v chůzi a tak dále, pozorovat dech. Nic jiného, než pozorovat dech. Pozorovat ho tak, jak probíhá. Nechtít ho prohlubovat, nechtít ho zrychlovat, nechtít ho zmenšit, nebo aby byl mělčí, nebo jako. Ne, jenom být svědkem toho dýchání, toho dechu. To není naprosto nebezpečné, je to pranayama, ale není to naprosto nebezpečné a má to jednu velikánskou přednost, že se opravdu obracíte dovnitř a pozorujete ten dech, který je darem Božím. Dech je tady proto, abyste plnila svůj život, abyste mohla žít a zároveň plnila jeho režii, to jeho vůli. Největší naší povinností je poznat, kdo je on. K tomu potřebujeme ke všemu dech. A čili dech je v tomto případě přímo pránou, tedy jak se říká indicky, pránou, která pochází od svrchovaného, od přírody, jejímž svrchovaným vládcem nebo zdrojem je právě pán. No. Čili je to přesto to to pozorování můžete udělat velice uctivě. Ano? Protože to je opravdu dar. Ten dech není náš. My používáme jeho pránu, ale není to naše. My si to myslíme, že to je náš dech. Co je naše? Všechno máme zapůjčené. A tak to s tím třeba dechem berte. Čím déle to budete dělat, tak s větší pokorou to budete sledovat. To je velice čistá metoda, která na vás nic, nikdo to nevidí, nic nemusíte dělat, všechno je ve vás. A vy se obracíte do nitra k němu, k pánu, skrze dech. A tam nastává klid a ticho, ano? Při tom pozorování je právě klid a ticho. A může být při chvíli myšlenky, ale pak se zvrátí. A nic si z toho nedělejte, pokud jsou. Prosím. Můžete to taky kombinovat s tím, že pozorujete dech a říkáte Om Ravana. Ty pozorujete, jak to dýchá. I to je možné, ale lepší snad je pro začátek jenom jedno z těch věcí, buď to teda to mantru, nebo ten dech. Když jste potom doma, jako v tom, už jste si zvykla na ten dech, tak můžete potom dělat, co chcete, další. Ale upozorňuji vás, že to chvíli trvá. Vůbec při duchovní cestě nesmíte koukat na čas. To znamená, ne na hodinky teď, ale že už to dělá měsíc, dva nebo rok a že nic, ne, nesmíte koukat na čas. Děje se, ale třeba ve vašem podvědomí. Ano, se vyčišťujete. A když přijde z jeho milosti, se stanete nápadnou, tak se stoupí na vás jeho pomoc. A se ona o vás stejně ví. Jak byste to nebyla. A neptala se tuto otázku. To z jeho milosti se ptáte o něčem jiném, než jít do kina, nebo co vidělské dělají v televizi. Pokud nemáte žádnou otázku, tak jestli chcete posedět, můžete, a kdo má ještě čas jít domů, tak někteří jsou zdaleka, tak samozřejmě. Thank you. Ariel.